Поэмалар. Ескендір поэмасы зерттеушілердің пікірінше 1900-1902 жылдар аралығында жазылған. Қазақ әдебиеттану ғылымында Абайдың Ескендір поэмасы Нәзира түрінде Низамидің Ескендір намасының негізінде жазылған деген пікір айтылып келеді. Соңғы жылдардағы зерттеулердің нәтижесінде ғалымдар бұл поэманың сюжеті көне дәуір ескерткіші Талмудта бар екенін анықтап, Абай оны Жуковскийдің «Две повести» деген өлең арқылы пайдаланғанын дәлелдеп шықты. Қараңыз, «Эс» қасқа басып, «Ескендір» туралы қазақ ертегілері және Абайдың «Ескендір» поэмасы. Қазақстан мектеп журналы 1968 жыл, нөмір 2, 66-70 бет. Соныкі. Ескендір поэмасының сюжеттік негізі. Кітап Абай тағылымы Алматы 1986 жыл 224-237 бет. З. Ахметов. Современное развитие и традиции казахской литературы. Алматы 1978 жыл 75-78 беттер. Рас, Назимидің шығармасында Абайдың Ескендірін еске түсіретін мынадай бір сюжет бар. Ескендір күн шықпайтын жақта өлмес су бар деген десті. Қараңғылық жеріне сапарышы кет. Өлмес суды тап деп алға қызырды жіберет. Ол суды табат. Өзі шетте кетіп қалады. Қызыр келмеген соң Ескендір кері қайтады. Қайтқан жолда оған періште жолығып, кішкентай ғана тас беретті. Сен әлемді жаулап алдың, бірақ сенің миың әлі толған жоқ. 316 бет. Мұны тастың құнын біл, бүкіл жаһаннан осының салмағына тең тас тап. Сенің нәпсіңді тек сол тас қана тият дейді. Зұлматтан шыққаннан кейін Ескендір жаңағы періште берген тасты есіне түсіріп, оның салмағын өлшімек болады да, таразы алдырып, оның бір жағына кішкентай тасты, екінші жағына қаншама үлкен тасты қойса да, періште берген тас баса береді. Осы кезде алыста көрінген қызыр таразының екінші жағына бір уыс топырақ сал деп кеңес береді. Сөйтсе періште берген кішкентай тас пен бір уыс топырақтың салмағы бірдей болып шығады. Содан Ескендір өзінің мен топырақ қана толтыратын түсінеді. Ал Талмудтағы әңгіме мынау. На обратном пути остановился Александр для обеда близ одного ручья. Поданную ему соленую макрель, балык редакциядан, царь начал обмакивать в воду ручья, и рыба получила удивительный запах. «Это доказывает, — сказал Александр, — что ручей этот течет из рая». Помыв лицо свое в воде ручья, Александр направился по истокам его и дошел до врат рая. «Отворите! — воскликнул Александр. — Врата эти господни, праведники входят через них, — услышал он в ответ. — Но я царь, я знаменит, — сказал Александр, — дайте же какую-нибудь вещь на память. Дали ему черепную кость. Придя в свое царство, Александр положил на одну чашу весов кость, а на другую — все серебро и золото, бывшие при нем, перевешивала кость. «Что значит это?» — спросил Александр мудрецов. «Это кость», — ответили мудрецы. «Орбита человеческого глаза, ненасытного в жадности своей». «Чем вы это докажете? Возьми гроздь земли и посыпь кость». Царь сделал так, и золото тотчас перевесила кость. Міне бұл әңгіме Абай Ескендірінің мазмұнымен бірдей, тіпті кейбір эпизодтар мен детальдарға шейін дәлме-дәл келеді. Олар Ескендірдің бұлаққа кездесуі, судың ерекше болуы, оған салған кепкен балықтың иісі мен дәмінің өзгеруі. Бұлақты бойлаған Ескендірдің жұмақ қақпасына келуі, патшаның ашу шақырып қақпа күзетшісімен сөйлесуі. Одан белгі боларлық бір нәрсе сұрауы. Қақпаның ар жағынан көз сүйегінің түсуі, ол сүйекті алтын күміспен өлшуі. Көрсетілген ұқсастықтар сөз жоқ Абайдың Талмудты оқыған көрсетеді. Абай Талмудқа Жуковский 1783-1852 жылы арқылы барған. Оған дәлел ретінде орыс ақынының «Две повести» деп аталатын өлеңін айтуға болады. Оның мазмұны толығымен Ескендірге сәйкес. Бұған қоса Жуковскийдің өз өлеңінің басында осы шығармасының сюжетін Талмудтан алғанын хабарлайды. Өз кезегінде Жуковский бұл өлеңін 19-шы ғасырдағы неміс әдебиетінің көрнекті өкілі француз Альберт фон Шамиссонның 1781-1838 жыл Ескендір туралы аңыз Талмуд бойынша деген көлемді өлеңінің ізімен еркін аударма тәрізді етіп жазған. Демек, Жуковскийден оқыған әңгіменің түп төркіні Талмуд екенін білген соң Абай Талмудты оқығанда Жуковскийдегі әрі Талмудтағы жайттерді тарихи мәліметтермен толықтырып, өзіндік сипат пен жаңа шығарма дүниеге алып келген. 317-ші бет. Оған дәлел Абай Жуковскийде жоқты Талмудтан ал мұнда болмаған нәрсені керісінше Жуковскийден алған. Оларға Ескендірдің өзі туралы, оның шаһары Македония, әкесі жайында мағлұмат қосқан. Сөйтіп ерте заманнан Шығыстан Фердоуси, Низами, Жами, Науаи, батыста Лампрехт, Ламберу, Берне, Шатильонский, Шамиссо, ал Ресейде Жуковский жырлаған Ескендір бейнесін Абайды сомдаған. Бірақ ол Ескендірді бұрынғы авторлардан өзгеше, басқа сипатта көрсеткен. Ежелден әділ патша, батыл жауынгер ретінде дәріптеліп келген Ескендірді Абай мақтан сүйгіш, қызғанша адам, қатыгезде тойымсыз, шапқыншы етіп суреттейді. Мұхтар Әуезов Абайдың екінші поэмасы Ескендір дейді. Поэманың негізі болған тақырыптың төркін тегіне біраз шолу жасай келіп, Шығыста Ескендір орыс пен Еуропа елдерінің атауынша Александр бар дүние жүзі халықтарының аңыздарында, ертегі дастандарында ерекше орын алған адам. Шығыс ақындарында Әзірбайжанның атақты классигі Низами ғана өзінің Ескендір намасында бұған шейін жеткен аңыздарды теріске шығарады. Ол анық тарихтық шындық бойынша Филипптің өз баласы етіп жырлайды. Ескендірді соңғы тапқан деректерімізге қарағанда, Абай Ескендір жайындағы аңызды тұтасы мен сол Низамидің Ескендір намасынан алған дейді. Низамидің ең зор поэмасы Ескендір нама сансыз көп уақиғалардан, көп тарау бөлімдерден құрылған аса бай мазмұнды дастан екенін, толып жатқан шытырман уақиғалы, күрделі сюжеттер тарайтынын баяндай келіп, Ескендір наманың тағы бірнеше тараулары сол Ескендірдің түн тарапына шеккен сапарына арналады. Ол сапарда Ескендір Абулхаят суын, мәңгі тірлік беретін суды іздеп барады. Түн дүниесінде ұзақ қараңғылық сапарында сан қиыншылықтар ортасында қалың қолмен жүрген Ескендірді бастаушы Хызыр болады. Бұлар іздеген Әбілхаят суын Хызыр жалғыз тауып өзі ішіп жуынып алады. Астындағы ақбоз атында әрі суарып әрі суға шомылдырады. Бірақ ғажайып су енді Ескендірге білдірмек болғанда ғайып боп жоғалып кетеді. Сөйтіп бар мұсылман аңыздарындағы мәңгі тірлік алған Хызырдың жайын Низами өз поэмасында осылайша әңгімелеп дәлелдейді. Сол түн тарапта жүргенде кезі үстіндегі Ескендірге сыры жайы мәлімсіз бір жас кездеседі. Ол жас періште деп айтылады. Сол жан Ескендірге өзгеше сыры бар кішкентай тас береді. Кейін ойласаң, осы тастан көп сыры көресің, ой табасың дейді. Түн тарапынан Ескендірдің барлық серіктері нешалуан қымбат асыл тастар алып айтады. Ескендірдің алғаны жаңағы титтей тас. Кейін Ескендір өзінің ойшылдармен бірге отырып, сол тасты сарапқа салады. Тас таразға түскенде, барлық өзгі асылдың барлығын баса береді. Оның салмағына қарсы қандай қазына үйсе де барабар келмейді. Осы күйге қайран болған Ескендірдің қасына Хызыр келіп, бір уыс топырақты кішкене тастың үстіне тастай бергенде, Қашшаға жеңілейіп аспанға көтеріледі. Сонда Ескендір өзгіден бұрын өзі ойшылдық танытып, топырақтан біткен, топырақтан ғана тойым табат деп, терең байлау жасайды. 318 бет. Міне, біздің білуімізше, Абай пайдаланып отырған сюжет, Низами жазған Ескендір наманың дәл осы тұсынан алынған. Бірақ Абай поэмасын білетіндерге мәлім өзінше өзгертіп, өсіріп алған дейді Мұхтар Әуезов. Абай шығыс әдебиетіндегі ұлы классиктер баяндаған күйге түгел тоқтап, бағынып қалмайды. Ол аңызды өзінше, көп жағынан өмір шындығына жақындатып, реалистік стильге бұрады. Ең алдымен аңызда Еуропа тарихы мен мәдениетінен өзі білген Александр Македонский жайына қарай бейімдейді. Ескендірдің әкесі Абайда да Филипп деп аталады. Тарихтағыдай оның астанасы Македония шаһары болады. Және де тарихтық дәл деректер бойынша ертегілік Қызырдың орнына Ескендірдің тәрбиешісі болған философ Аристотель кіреді. Сөйтіп адамдары мен олар арасындағы мінез қатынастарға Абай тарихтық шындықты негізгі арқау етеді. Аңыздан бұрын тек кішкентай тас, Абайда кішкене көз сүйегі, және өзгеше сыры ғана сақталады. Низами поэмасында, сол сияқты барлық шығыс поэзиясында Ескендірді асыра дәріптеп, даналық дәрежесіне жеткізетінін атап айта келіп, Ескендір Абай поэмасында дәріптелмей сыналады. Оған ақылшы болған Аристотель, өзінің әмірші патшасынан сона құрлым бейікте анық қасиет есі боп көрсетіледі. Бұл Абайдың өз айтатын афоризм, бәкпен асқан патшадан, мемен асқан қарартық деген терең сырлы нақылға дәл келетін қалдар. Осы айтылған жайларға қарағанда, Абайдың әкімшілікке көзқарасы бұрын мұсылман ғаламында болмаған жаңа сыншыл биік ойды танытады дейді. Поэма туралы ой пікірін қорыта келіп, жалпы композициялық құрылысын алғанда Ескендір Абайдың ең жақсы поэмасы. Масқұтта емес дейді. Мұнда сюжеттік құрылыс бастан аяқ бір түйіннің айналасында топталады. Адамдарының мінездері, істер арқылы біртіндеп ашылады. Соның ішінде Ескендір сияқты поэманың бас герой шығарманың басынан аяғына шейін уақиға арқалығы болып отырады. Барлық суреттер, кездесулер мен қайшы келетін мінез әрекеттер және түйінді ойлар баршасы да бір Ескендірдің басына байланысты болады. Поэманың ең соңындағы бірнеше шумақта да Абай дидактикалық ойшыл өсиетшілік қорытындының Ескендірден бөлек бір жай етіп айтады. Бұнысы поэманың жоғарыда біз айтқан идеясына байланысты. Поэманың шумағы, өлең жолдары, буын өлшеуі, қолданылатын ақындық сөздігі бәрі де шешендік, тақтылық жағынан қарағанда Абайдың ақындық өнеріне сай келген. Бұл жердегі сілтеме Мұхтар Әуезовтің түсініктемесінен делінген. Үшінші шумақтың бірінші жолы 1909 жыл кітапта 100 бет. Сұмдық пен ғаскер жиып қаруланды деп басталған. 1977 жылғы жинақта ғаскер деген сөз әскер деп өзгертіліп берілген. Дегенде Абай заманында қолданылған сөздердің қалпын өзгертіп, қазіргі заманға бейімдеп беру дұрыс болмаса керек. 319 бет. 4-ші шумақтың 1-ші және 3-ші жолы 1909 жылғы кітапта «Жазасыз жақын жердің бәрін шапты, шапқан елдің бәрінде бодам қылып» деп дұрыс басылған болса, 1977 жылғы жинақта «Жазасыз жақын елдің бәрін шапты, шапқан жердің» жақшаның ішінде сұрақ белгісі «бәрінде бодам қылып» деп бұрмаланып басылып, өлеңнің мағына мазмұнына нұқсан келтірілген. 18-ші шумақтың 3-ші жолы 1909 жылғы кітапта «Ашалмады қақпадан үміт үзді» деп дұрыс басылса, 1977 жылғы жинақта «Ашалмады қақпаны үміт үзді» деп бұрмаланып басылған. 19-ші шумақтың 4-ші жолы 1909 жылғы кітапта бәрі де алалмасты байқаған ғой деп дұрыс басылған болса, 1977 жылға жинақта алысып әл келмесін, жақшаның ішінде сұрақ белгісі, байқаған ғой деп мүлдем бұрмаланып басылған. 25-ші шумақтың екінші жолы 1909 жылғы кітапта 102-ші бет, сыйым осы патша мынаны ал деп дұрыс басылған. Патша деген сөзді 1977 жылға жинақта орынсыз үрескіл өзгертіп, сыйым осы есерім, жақшаның ішінде сұрақ белгісі, мынаны ал деп басқан. 26-ші шумақтың екінші жолы 1909 жылғы кітапта орамалды қуанып қолын алды, сый алдым деп халқына қайта салды деп дұрыс басылса, өз орнында дәл айтылған салды деген сөзді 1977 жылғы жинақта барды деп өзгертіп басқан. 29-ші шумақтың үшінші жолы 1909 жылғы кітапта таразыны әпкелде сүйекті сал деп абай сөзі дәл басылса, 1977 жылғы жинақта таразыны әкелді сүйекті сал деп өзгертіліп басылған. 320-ші бет. 35-ші шумақтың соңғы 4-ші жолы 1909 жылғы кітапта 103-ші бет. Жемит көз жер жүзіне тоймаса да, өлсе тояр көзіне, құм құйғанда деп дұрыс басылса, 1977 жылғы жинақта өлсе тояр көзіне, құм құйылғанда, жақшаның ішінде сұрақ белгісі деп бұрмаланып басылған. Масғұт поэмасы 1882-1903 жылдар аралығында жазылған деп саналады. Абай мұрасын зерттеген ғалымдар бұл шығарманың алғашқы бөлігі орыстың аса көрнекті жазушысы Тургеневтің «Восточная легенда» атты әңгімесімен үндес екенін анықтап, әрі Мүрсейіттің 1907 жылғы қол жазбасындағы Масғұттың сындағы Тургеневтен деген жазуға арқа сүйеп, абай өз поэмасының сюжетін бір жағынан Тургеневтен, екінші жағынан шығыс фольклорынан алған деген пікір айтады. 1970 жылдары Ахметов өз зерттеулерінде Масғұттың Тургеневте жоқ екінші бөлігін Бирма халқының ертегісінен тауып, оны Абайдың шығармасымен салыстырып, екеуінің жақындығын анықтады. Енді Тургенев әңгімесі мен Бирма ертегісінің сюжеттерін келтірейік. Тургеневтің шығармасы Жапар орысшада Жаффар. Жас кезінде Бағдаттың бір көшесінде кәрі шалды қарақшылардан құтқар болады. Шал риза болып, ертесінде базардың маңындағы бір кішігірім баққа алып барады да, өсіп тұрған ағаштан үш түсті ақ қызыл сары алманың біреуін ал дейді. Ақты алсаң елдің бәрінен ақылды, қызылды алсаң Ротшильд еврей сияқты бай, ал сарын алсаң кәрі елдердің сүйіктісі боласың дейді. Жапар сары алманы үзіп алады, сонда шал оған дұрыс істедің деді. Себебі сен Сүлеймендей ақылдысың, өзіңді кейін байысың, ал мына байлыңа, яғни кәрі елдерге ешкім қызықпайды. Содан кейін Жапар шалдан халифтің кәрі анасы қайда тұратынын сұрайды. Шал жолды көрсетеді. Бирма ертегісінің сюжеті мынандай. Ертертеде бір елде патша сарайында әуедегі жұлдыз бойынша алдағыны болжайтын бір данышпан болыпты. Бір күні аспандағы жұлдыздарға қарап, ол жеті күннен кейін бір сұмдық жауын болатынын білетті патшаға келіп. Жеті күн бойы жаңбыр жауады, оның суын ішкен адам ақылынан адасады дейді. Патша сарайдағы ыдыстарға таза суды толтыртады. Жеті күн өткен соң жаңбыр басталады. Жеті күн жауады, жаңбыр тоқтаған соң патша мен данышпан қалаға шықса, елдің бәрі тыржалаңаш көшеде қыдырып жүр. Олар киімі бар, бұл екеуін жынданған деп қуады. Патша мен данышпан қашып сарайға келетті, ақылдасады. Содан соң жауының суын ішеді, сөйтіп екеуі де жынды болады. Қараңыз. Сказки народов Бирмы, Москва, 1976, 263, 264 беттер. Міне, Абайдың Масғұт поэмасына негіз болған екі сюжет, екі түрлі шығармада баяндалған. Әр қайсысы өзінше жеке хикая. Абай екеуін қосып, бір шығармаға айналдырған. Оларды өз кейіпкерінің өміріндегі екі кезеңді көрсету үшін пайдаланған. 321-ші бет. Тургеневтен алынған сюжет Масқұттың жастық шағын бейнелейді, бірақ Абай орыс жазушысының әңгімесін сол қалпында ала салмаған. Оған өзгеріс енгізген, нақты есімдер мен детальдар қосқан. Айталық, Тургеневте халифтің аты аталмайды. Абай оны Харун Рашид деп, шығыс фольклорында көп айтылатын тарихи тұлғаның өзін кіргізеді. Сондай-ақ Тургеневте Жапардың қарақшылардан құтқарған адамы бір шал делінсе, Абайда ол қыдыр болып көрсетіледі. Бұл айтылғандардан басқа да өзгерістер бар. Мысалы, Тургеневте Жапар саралман үзіп алса, Абайда Масқұт қызыл жемісті таңдап алады. Сөйтіп, Тургеневтің суреттеуіндегі Корей елдің символын Абай жалпы әйел символ болып есептелетін қызыл түспен алмастырады. Осы қызыл түсті не себепті таңдап алғанын Масқұт Тургеневтің Жапарынан мүлде өзгеше түсіндіреді. Ал жоғарыда келтірілген Бирма ертегісінің сюжетін Абай Масқұттың егде тартқан кезін суреттеуге пайдаланған. Бұл жолда Абай ертегіге біраз өзгеріс енгізген. Ертегіде патша мен оның көріпкел жұлдызшы уәзірінің аты жөні белгісіз. Абай оларға нақты есім беріп, ертегі оқиғасы атақты Харун Рашидтің және оның уәзірі Масқұттың басынан кешкен болып әңгімеленеді. Сондай-ақ аспаннан сұмдық жаңбыр жауатын туралы ертегіде патшаға уәзір жұлдызға қарап айтса, Абайда бұл хабарды Масқұтқа Харун Рашидке емес, Қыдыр айтады. Жалпы бас кейіпкердің мінез құлқын, іс-әрекетін Абай Тургеневтен басқаша бағалайды. Мәселен, Тургеневтің әңгімесінде Жапар саралманы жеп, сол арқылы халифтің кәрі анасына ұнағандықтан уәзір болды деген ой жатыр. Ал Абайдың поэмасында Масқұт өз қасиетінің арқасында емес, Қыдырдың көмегімен уәзір болады. Егер Тургеневте және ертегіде уәзір өзінің тапқырлығын немесе данышпандығын көрсетсе, Абай Масқұтты тек Қыдырға ғана арқа сүйеген адам ретінде көрсетеді. Ол ертегідей данышпанда емес, алдағыны да болжай алмайды. Абай Масқұтқа риза емес, өйткені Масқұт қолында бар зор мүмкіндікті дұрыс пайдалана білмейді, еш нәрсенің парқына бармайды, ақылға салмайды, өмірдің ағымымен жүре береді. Өз бетімен ештеңе істемейді, біресе Қыдырдың айтуымен жүреді, біресе халифтің айтқанын істейді, біресе көптің ырқына көнеді. Абай мұндайға қарсы, соның ішінде ол поэмасын «Ғақыл боп, көп нәрседен құр қаласың, аңдамай көп сөзімен жүріп кетсең» деген оймен аяқтайды. Кеңірек қараңыз Ахметов «Современное развитие и традиции казахской литературы». Алматы, 1978 год, страница 62-73. Қасқа басып, Абай Құнанбаев, кітапта «Қазақ фольклористикасының тарихы», Алматы, 1988 жыл, 187-193 беттер. Масқұт. 1909 жылғы кітапта басылған 17-ші бөлік әңгіме Масқұт 98-ші беттер көлемі 31 шумақ 124 жол өлең. Ендігіге не сұрау бұл заманда ақыл ой ар намыс жоқ еш адамда өлген мола туған жер бермейді әйтпесе тұрмас еді осы маңда деп аяқталады. 322-ші бет. Дастанның сол Масқұт халифаға уәзір бопты деп басталатын екінші бөлімі 13 шумақ 52 жол өлең 1939 жылға жинаққа қосылған. Масқұттың бұл екінші бөлімі бұрын басылмаған деген ғана түсінік берілген. 252-ші бет. Екінші бөлім туралы 1945 жылғы жинақта нұсқасы Мүрсейіт қол жазбасынан алынған. Бұл дастан мың бір түн жүйесіндегі әңгіменің бір түрі сияқты делінген. 439-ші бет. 1957 жылғы жинақта бұл дастанға берілген түсінікті Мүрсейіттің 1907 жылғы қол жазбасында Тургеневтен деп көрсетілген. Тургеневтің Восточная легенда атты қысқа әңгімесімен Масқұт дастанының бірінші бөлімінің сюжеті бастан аяғына дейін дәл түсіп отырады. Бұл восточная легенда мен Масқұттың шығыс елінің белгілі бір сюжеті негізінде құрылғандығын анықтайды. 355-ші бетте келіп, Тургеневтің 1883 жылы жазған Восточная легенда әңгімесі орыс тілінде келтірілген. 356-357 беттер. Мұхтар Әуезовтің 1959 жылы шыққан әр жылдар ойлар атты зерттеулер мақалалар жинағында жарияланған. Абайдың өмірі мен шығармашылығы туралы үлкен монографиялық зерттеу еңбегінің Абайдың поэмалар атты тарауында Масқұт дастанына арналған түсініктемесін келтірейік. Бұл поэма туралы Абайдың өзі атап көрсеткен деректері жоқ, бірақ шығарманың ішіндегі кейбір белгілерге қарағанда бұның уақиғасы, тақырыбы шығыс халықтарының аңызынан алынғаны байқалады. Ең әуелі геройдың аты Масқұт. Оның тіршілік еткен шаһары Бағдат, заманы Харон Рашид халифтің тұсы. Кейбір Масқұтта кездесетін мұсылмандардың дін аңыздарында жүретін Қызыр, қазақша Қыдыр аталады. Ол сол айтылған аңыздар бойынша өлмейтін, мәңгі жасайтын жалғыз жан, әр заманда, әр ортаның адамына оқта текте бақ дәулет әкелетін ырыс үлестіруші болады. Міне сөйтіп осы аталған белгі, деректердің бәріне қарап біз Абай поэмасының негізі шығыс аңызынан алынған дейміз. Жалғыз ақ Абай осы аңызды өзінің адамгершілік үгітіне мысал етіп, өзіндік ойларын тарату жөнінде үлкен кәдеге жаратады. Ақынды шығарманың ішінде қызықтыратын бірақ геройдың Масқұттың ғана жай, сол Масқұтты бірнеше ерекше халдерге, уақиғаларға ұшыратып барып, Абай оған үлкен сапалы адамгершіліктің қасиеттерін бітірмек болады. Бұл жағынан қарағанда, Масқұт қай заманның адамына болса да, Абайдың ұғымынша үлгі боларлық жоғары дәрежедегі ұжданды адам, нравственная личность. Өзі үгіттеп жүрген жақсы жастардың өз заманындағы мінез құлқына, адамгершілігіне Масқұтты үлгі етеді. Масқұт қандай боп танылады? Ол ақылдылықтан қашады, байлықтан қашады. Соның екеуінде сынап, талғап отырып, жиреніп шығады. Сол Масқұттың ақылдан қашуы Абайдың өз басындағы, өз ортасындағы күйге аса жақын келеді. Ол көп айтатын шерлі уайымы бойынша көп наданның арасындағы бір жалғыздың халын қандай трагедиялық, ауыртпалық хал деп отыр. Масқұтқа Абай сол өз басының аянышты күйін айтқызып отыр. Байлық турасында сөйлегенде де Масқұт Абай заманындағы байлық аздырып жүрген байдың өзін де және оның қоршау қошеметтерін де сынайды. Кейін Масқұт қызыл жемісті алғанда жеңсікшіл, нәсіпқұмар көп жастың жолынан жырақ шығады. Ол әйелді ең алдымен адамзаттың қақ жарымы деп түсінеді. Әйелдің достығын ерекше қадір тұтады. 323 бет. Адам баласына дос боламын деген үлкен адамгершілік талапты өз өмірінің мақсаты етіп қояды. Ер жынысы мен әйел жынысы адамдық алдында терең дәрежеде бағаланады. Осы ойлардың барлығы да біз тексеріп өткен Абай шығармаларында ақынның өзі көп үгіт пен көркем жырлар, терең ойлар тудырған тақырыптары емес пе еді. Ендіше Масқұт аузы менен Абай өз заманындағы, өз ортасында қанықты болған жайларды айтады. Үлкен гуманист ақын сол өзі тартпақ болған мораль философиясын жаңа түрде шартты мазмұнға байланыстырып ұсынып отыр. Масқұт поэмасын сөз еткенде, Әуезовтің осы шығармаға айтқан сын пікірлерінде есте ұстаған жөн. Мәселе бұл жерде сол айтылған сынды қолдау немесе қолдамау емес. Біз үшін маңыздысы, Әуезов Абай поэмасының кемшіліктері деп көрсеткен кейбір ерекшеліктерді ой көзімен барлап байыппен түсіне білу. Әуезовтің пікірінше, бұл поэманың басты кемшілігі, онда композициялық тұтастықтың, бірінші және екінші бөлімдердің арасында сюжеттік сабақтастықтың болмауы. Оқиғаның логикасы бойынша маскот қызыл жемісі жеп, әйелдердің достығын алудың орнына ақыр аяғында ақылды адам болып шығады. Іс жүзінде ол қызыл жемісті жеген кісі емес, қайта өзі жемеймін деген ақ жемісті жеген кісі боп, үлкен ақыл иесі боп, тіпті Шәмси Жихан атанады. Ақыл парасаты арқылы ханның уәзірі болған делінеді. Сөйтіп дейді өзі. Орта айтқанда маскоттың идеясы араб шығыса аңызының идеясы емес. Ақын шығармаларының бұрын басқаша жанр, тілде айтылып жүрген идеялары болады. Бірақ сол жайлары замандағы халдерден туған сыншылдық ойлар болғандықтан ескі Бағдат тонын кидіргенше өз тұсындағы қазақтың өзіндік тіршілігінен алып, сюжетті сол болмыстан құрастырып, қиюластыра шығарманың басты идеялары оқушыларына орағытып жетпей төтелі жеткен болар еді. Түп идея Арабстанда болған оқиғаны айту емес, Абайдың өзіндік қазақтық шындықтарды білдіруге арналғандықтан поэманың жаңағы аталған өзіндік түрі идеялық мазмұны мен байланысты туған болады. Әуезов, Абай Құнанбаев, 177-178 беттер. Дастанның бірінші шумағының бастапқы екі жолы әр жинақта әр түрлі болып басылып жүр. Мысалы, 1909 жылғы кітапта «Я Алла құрметіңде достың Махмұт, тілге яр берілсін тұғыры Мақсұт» деп басылса, 1922 жылғы қазан жинақта «Я Алла құрметіңде достың Махмұт, тілге жәрден берілсін туыры Мақсұт» деп басылған 197 бет. 1922 жылғы Ташкентте шыққан жинақта «Я Алла құрметіңде достың Махмұт, тілге жәрден берілсін тура Мақсұт» деп басылған. Ал ең соңғы 1977 жылғы жинақта «Я Алла құрметіңе» жақшаның ішінде сұрақ белгісі «Достың Махмұт, тілге яр бер білінсін тұғыры Мақсұт» деп бұрмалан басылған. 324 бет. Сондықтан 1909 жылғы кітапта «Я Алла құрметіңде достың Махмұт, тілге яр берілсін тұғыры Мақсұт» Харон Рашид халифа заманында Бағдатта бір жігіт бар, аты Масқұт деп дұрыс басылған. Абай сөзін бұрмаламай дұрыс жазып, дұрыс оқуымыз керек. 14-ші шумақтың бастапқы жолы 1909 жылғы кітапта «Ол жігіт сөзін ұғып тұра қалды» деп дұрыс басылса, 1977 жылғы жинақта «Ол жігіт шал сөзіне құлақ салды» деп мүлдем бұрмаланып басылған. Бұл жолдың орынсыз бұрмаланғанын дәлелдей түсу үшін осы өлең шумағының соңғы екі жолын оқып көрейік. Ақ пен сары екеуін алмаймын деп, қызыл жеміс жеймін деп қолқа салды. Сөйтіп Абайдың «салды» деген сөзді бір шумақ өлеңді екі рет қолданбағанын және қолданбайтынын көреміз. 15-ші шумақтың соңғы 4-ші жолы 1909 жылғы кітапта «Мәнісін айтсаң қайтер жаным сірә» деп басылса, 1977 жылғы жинақта «Мәнісін айтсаң екен жаным сірә» деп ақынның орынды тұрған «қайтер» деген сөзін өзгертіп басқан. 22-ші шумақтың 2-ші жолындағы «болдың» деген сөз өлеңнің ұйқасына қабыспай оғаш тұр. «Берсең қалар оларда несі ардың, бермесең сен дағы ит бірге болдың» жақшаның ішінде сұрақ белгісі деп 1909 жылғы кітаптан бастап 99 бет. Барлық жинақтарда басылған. Бұл арада өлеңнің шырқын бұзып тұрған «болдың» деген сөз, бірінші жолдағы «ардың» деген соңғы сөз бен екінші жолдың «болдың» деген соңғы сөзі мүлдем ұйқаспайды. Бұндай жағдайда Абай сөзін қалпына келтіру үшін жорамал жасап, шартты түрде болса да түзетіп оқуымыз керек. Сондықтан «болдың» сөзінің орнына Атандың деген сөзді қолданып, берсен қалар оларда несі ардың, бермесен сен дағы ит, бірге атандың. Не өзің ит, немесе бар елің ит, дауасыз бір пәлеге міне қалдың деп түзетіп оқсақ, өлең дұрысталатын сияқты. 325-ші бет. 24-ші шумақтың 3-ші жолы 1909 жылы кітапта 99-ші бет. Хан қаһар қара халық қастық қылса деп дұрыс басылған болса, 1977 жылғы жинақта хан қаһар қара кісі қастық қыла деп мұрбаланып басылған. 26-ші шумақтың соңғы 4-ші жолы 1909 жылғы кітапта 100-ші бет. Басында ойлап, тегінде абайладым деп дұрыс басылған болса, 1977 жылғы жинақта басында ойлап тегін абайладым деп бұрмаланып басылған. 27-ші шумақтың 4-ші жолы 1909 жылғы кітапта өміріңші артылсын жаным бағың деп дұрыс басылған. Ал 1977 жылғы жинақта өміріңмен артылсын жаным бағың деп орынсыз өзгертіліп басылған. 28-29 шумақтардағы 1909 жылғы кітапта Қызыр деп басылған сөз 1977 жылғы кітапта Қыдыр деп өзгертілген. 30-ші шумақтың 4-ші жолы 1909 жылғы кітапта Ара шашы іздеткен қатын қыздан деп дұрыс басылған болса, 1977 жылғы жинақта Ара шашы іздепті сұрақ белгісі қатын қыздан деп бұрмаланып басылған. 31-ші шумақтың 1-ші жолы 1909 жылғы кітапта Ендігіге не сұрау бұл заманда деп дұрыс басылған. 1977 жылғы жинақта Ендігіге не сұрау бұл жалғанда сұрақ белгісі деп дұрыс қодалған заман сөз тіпті орынсыз өзгертіліп жалған деп бұрмаланып басылған. Әл мәңгімесі поэмасы қай жылы жазылғаны белгісіз, аяқталмаған немесе соң сақталмаған. Алғаш хатқа түсірген әуезіп 1927 жыл. Тұңғыш рет 1933 жылға жинақта жәргеленді. 326 бет. Поэманың фабуласы мың бір түннен алынған. Хасан зергер туралы әңгіме. Ертегі өте көлемді ғажайып сипатты бірнеше сюжеттен құралған. Оның мазмұны шытырман оқиғаға толы. Небір қиялдан туған жәйттерден тұрады. Сондықтан бұл ертегі қиялға жайып қана емес, хикаялық та сипатқа ие. Әзім әңгімесін Абай сәл басқаша құрған, кіріспені кеңейтіп, бас кейіпкердің жас кезінен молырақ мәлімет берген. Мың бір түнде қысқаша ғана Басра қаласында ертегезде бір саудагер тұрғаны, оның екі баласы болғаны жайлы хабарлап, Саудагер өлген соң екі ұлы дүниені бөліп алып, бірі зергер, бірі мыскер, мысшы болғаны жайында айтылады. Зергердің аты Хасан, күндердің бір күнінде оның дүкеніне бір адам келеді деп хабарланады да, әрі қарай оқиғаның өзі беріледі. Абайдың бастамасы Бағдатта Мұстафа және Сана деген екі жігіт тұрады. Олар әкесі өлген жетім, бірақ өте еңбекқор. Өздерінің талап арқасында ағасы Мұстафа суретші, інісі Сана тігінші әр кестеші болады. Өсе келе Сана шын машынға Мұстафа бол сұраға кетеді. Мұстафа әділ еңбек етіп тұрмыс құрады, үйлі баранды болады. Сөйтіп әзім атты ұлы туады. Ол медреседе оқиды. Ұлы ер жете бастағанда Мұстафа дүние салады. Енді әзім өз өнерімен еңбегінің арқасында бұрынғыдан да байи түседі. Бір күні оның ләпкесіне торғын тон алтын кемер бір шал келеді. Осы бастаманың өзі ақ әзімді толық мінездеп тұр. Ол еңбекқор, адал, өнерпаз адам, аярлық алдау арбау дегенді білмейді, әңқау әрі сенгіш. Әзімнің бұл қасиеттері Абайдың еңбекке, өнер білімге, адалдыққа шақырған өлеңдерін еске түсіреді. Демек, әзімнің бойына ұлы ақын өзінің демократтық гуманистік ойларынан туған нәғыз адам, қоғамның қатардағы мүшесі қандай болу керек, оларға қандай қасиет қажет деген пікірін, өзінің адамгершілікке қатысты түсінігі мен шарттарын сіңірген. Солай бола тұра, әзім айар шалдың сөзіне сеніп, талай қорлық көреді, әңқаулықтан көп зардап шегеді. Міне, әзімнің осы сенгіштігін абай, бір жағынан оның кемшілігі деп санайтын тәрізді. Ұлы ойшыл ақынның өзіңді сенгіштікпен әуіретпе деген сөзі осы ойға дәлел секілді. Кеңірек қараңыз. Қасқа басып, Абай Құнанбаев кітапта «Қазақ фольклористикасының тарихы» Алматы 1988 жыл 193-195 беттер. 1939 жылғы жинақта 1933 жылға жинақ бойынша басылып берілген түсінікті әзім әңгімесі деген әңгімелі жырды бұның алдындағы жинақта да басып едік. Қазірде де басып отырмыз. Бас жағындағы біраз өлеңіне қарағанда бұл Абай шығармасы сияқты емес, әлсізде үстіртте көрінеді. Бірақ Тұраш Абайдың басылмаған сөздерін жинағанда осыны да Абайдікі болуға тиіс деп әкеліп кіргізген еді. Оның дәлелі осы өлеңді тауып беруші Ырсайұлы Ысқақ деген Абайдың жақын туысқаны әзімді даусыз Абай сөз депті. Ысқақ ерте күннен Абай сөзіне ұқыпты болып, көп жинаған туысқанының бірі екен. Ол Абай мұны ерте уақытта өлең етіп, бір жазған соң қайта қарамай тастаған еді. Мен сол уақытта жиыстырып алғанмын дейді екен. Өлеңнің бас жағында кездесетін шикілеу жерлер ескіріп, жыртылып қалған жазбадан Ысқақтың «я шала көшіріп, я шала ұғынып, өз жанынан төлеу салып айтқан жері болса да ғажап емес». 275 бет. Деген. 327 бет. 1957 жылғы жинақта берілген түсінікті әзім поэмасы «Мың бір түндегі» 774-827 түндер Қасан зергер туралы әңгіменің сюжет желісіне негізделіп құрылған. Мың бір түнде басты кейіпкердің аты әзім емес Қасан, шалдың аты Бахарам дейді. Және әңгіменің поэмада аяқталмай қалған жері мың бір түн ертегісі бойынша келтіріледі. Түсініктеменің соңында шығарманың әзім поэмасының текстін 1927 жылы Әуезов Ысырапұлы, дұрысы Ырсайұлы редакциядан Ысқақ деген адамнан жазып алған. 358 бет деп қате мағлұмат берілген. Әзім поэмасы туралы 1957 жылғы жинақта берілген түсініктеме 1977 жылғы жинақта да қайталанған, бірақ көп қысқартылып берілген. Енді Мұхтар Әуезовтің түсініктемесін келтірейік. Абайдың 1933 жылғы жинағына алғаш рет басылған бір поэмасы әзім. Бұл поэманың тақырыбы мың бір түн ертегісінен алынған. Қазақ ортасында ауызша көп айтылып жүретін мың бір түннің бір тарауы Әлидің әзімі деген ұзақ ертегі болатын. Сол ертегінің ішінен жас бала әзімнің жетімдік кішағы жігіттік кездегі басынан кешетін бейнет соры, кейін барып өзінің туралығы, жазықсыздығы арқылы арманына жететін оқиғалары Абай поэмасына жүйелі арқау болған тәрізді. Бұл поэманың ішінде Абайды қызықтырған тағы бір адам Айар шал болады. Ол шалдың кәсібі өзгеше. Қаратасты алтын ететін амалы бар. Осындай әрекет соңына түскен адамның жайы шығыста ертегі ғана емес, химия ғылымы деп аталып жүретін алхимия жайынан туған неше алуан жасырын сырлы әңгімелер барды. Ондай әңгіме нанымдар шығыста ғана көп жайылған емес. Философский камень дейтұғын қара тас пен қара металды алтынға айналдыратын ғажайып сырлы бөлекше бір затты іздену орта ғасырлық Еуропада талай фантастикалық әңгіме аңыздарды көп тудырған. Мың бір түннің әзім әңгімесі сол жаңағы жайдың шығыста да өзгеше орын алатынын аңғартады. Бірақ халықтың сыншыл ойы кейін ол әрекеттер арасында болып жүретін неше алуан арамшылық, аярлыктарды таанытат. Көптү алдап, жем ететиндерде өз әңгіме аңыздары мен әшкерелейтін болады. Абай шығыс ертегісінің осындай өзгеше мән тартыстарына қызыққан болу керек. Поэманың бастауына қарағанда әкесі өлген жазықсыз, тәйірбесі жас баланың аярға кездесіп, алданған бейнесі көрінеді. Бірақ бұл поэма Абайда аяқталмай қалады. Өз уақытында аяқталған болса да, жалғыз ғана қолжазба болып, мезгілімен көшірілмей, тозып шашылып кетеді. Сөйтіп соңғы бөлімдері жоғалып қалады. Сондықтан қолда қалған үзіндісі бітпеген поэма болып басылып жүр. Жоғарыда тексерілген Масғұт Ескендір поэмаларынан мына поэманың жазылу үлгісі басқарақ. Бұнда Абай Пушкиннің орыс ертегілерін балаларға арнап, өлең еткен тәрізді жеңіл тілді қызық оқиғалы әңгіме жасамақ сияқтанады. Бұл алдыңғы поэмалардай ойшылдық, зор тәрбиешілік мақсаттар көздеп жазылған шығарма емес. Халық аузындағы әңгіменің өзін ғана барлық оқиғаны рет тәртібімен жеңіл өлең етіп берудің талабы танылады. 328-ші бет. Ал өлеңдік құрылысына кейбір сөз кестелерінің, ұйқастарының оншалық Абай шығармаларына лайықты шеберлікке сай келмейтініне қарағанда, бұл поэманы оншалық жоғарғы дәрежедегі көркем шығарма деуге келмейді. Біздің ойымызша 1927 жылы осы поэманың тексті Абай шығармаларын жинаушыларға табыс еткен Ырсайдың ысқаға Абай поэмасының ұмытылған немесе ескірген қолжазбада өшіп қалған кейбір жолдарын өз жанынан да төлеу салып, аламыштап жіберген сияқты. Өйткені поэманың кейбір ұйқастары, кей кезде жол ішінде сөз құраулары Абайдың ақындық шеберлігіне, поэтикалық лексикасына жанаспайтын да бар. Бұлай болмаса поэма Абайдың тіпті ерте кездерде өзінің ақындық күшін алғашқа тәжірибе ретінде әр тақырыпты байқастап жүрген кезінде туған алғашқы черновик есепті бір вариант болуға керек. Алайда әзім поэмасы ең әуелі бітпеген шығарма болғандықтан, екінші көркемдік шеберлік жағынан көңілдегідей қалыптанған дастан болмағандықтан, бұл поэма жөніндегі түсінік сөздерді осы жоғарыдағы айтылған жайлармен аяқтаймыз. Екінші шумақтың екінші жолы 1933 жылғы жинақта. Екеуі жетім еді әкесі өлген, талаптан жетімбіз деп бос жүрмеген деп дұрыс басылған болса, 1977 жылғы жинақта. Талаптан жетеміз, сұрақ белгісі деп бос жүрмеген деп басылып, өлеңнің мазмұн мағынасы жойылған. Оныншы шумақтың екінші жолы 1933 жылдан бастап барлық жинақтарда торғын тон, алтын кемер, жақшаның ішінде сұрақ белгісі, бір шал келді деп басылып келеді. Бұл арада кемер деген сөз өлеңнің мазмұнын бұзып тұр. Өлең жолында шалдың киген сәнді киімі суреттелетін болғандықтан өлеңді түзетіп, торғын тон, алтын, кәмер бір шал келді деп оқысақ, торғын тон киген, алтын белдік, яғни кәмер буынған бай шал келген болып шығады. Ақын бұл арада қазақтың белдік белбеу деген сөзінің орнына парсының кәмер деген сөзін қолданған деп білеміз. Кәмер парсы тілінде әшекейлі белбеу деген сөз. 12-ші шумақтың 3-ші жолы 1933 жылғы жинақта қарекетпен көзсізбей күн көремін деп дұрыс басылған. 1977 жылғы жинақта еңбекпен көз сүзбей күн көремін деп орынсыз өзгертіліп басылған. 329-ші бет. 28-ші шумақтың 4-ші жолы 1977 жылғы жинақта кім көрсе айтадан таң қылып деп басылып өлең жолы толық болмай қалған. Дұрысы кім көрсе сол айтады аң таң қылып деп басылуы керек. 32-ші шумақтың 2-ші жолы Нашал деген сөзден басталады. Сырлассақ, сұхбаттассақ, аулақ артық, нашалы боламыз ғой сөйлеп шалқып. Осындағы нашал деген сөзге 1977 жылғы жинақта шөптің басына шығатын дән түтінін шығарып, түтікпен тартады деп, мүлдем ақылға қонбайтын және өлеңнің мазмұнына қабыспайтын түсінік берілген. 38-ші бет. Біздің түсінігімізше, нашалы боламыз ғой дегені, нашамызға келеміз, яғни көңілді боламыз деген ұғымда айтылған сөз болды. 47-ші шумақтың 4-ші жолы 1933 жылға жинақтан бастап барлық жинақтарда қол аяғы байлаулы жатыр жалғыз, темір шетік қапас боп тұрды үсті деп басылып келеді. Шетік деген сөз өлеңнің мазмұнына мүлдем қабыспайды. Шетік мәсі, аяқ киімнің аты. Және шеті шетік деген шетік болмайды. 1933 жылға жинақтағы абай өлеңдерінің текстін қайта қарап қате басылған көп сөздерді түзеткен жазбасында Мұхтар Әуезов темір шетік қапас боп тұрды үсті 253 бет ұғымсыз сөз деп жазыпты. Мұхтар Әуезов абай танудан жарияланбаған материалдар Алматы 1988 жыл 38 бет. Сөйтіп темір шетік ұғымсыз сөз болып қала берген. Мұхтардан кейін бұл ұғымсыз сөзге ешкім көңіл бөлмеген. Біз осы сөзге текстологиялық талдау жасай келіп, шетік деп қате басылып келе жатқан сөздің дұрысы шеттік болады деген қорытындыға келдік. Шеттік татар тілінен алынған сөз. Татарша орысша сөздікке читлек, клетка деп түсініктеме берілген. Татарша Русша сүзлік. Москва 1966 638 бет. Сондықтан қате басылып, ұғымсыз болып келген сөзді түзетіп, зар ұрды ойбай салды, не бітірсін, темір шеттік қапас боп тұрды үсті деп дұрыс оқуымыз керек. Тағы осы сияқты қате басылған бірнеше сөз түзетілді. Әзім поэмасына бірде бір басылымда текстологиялық зерттеу жасалмаған. Вадим, батар күнгі шымылдық көк бұлт кең шығарманың тексті Мүрсейіт қол жазбаларымен және кейінгі басылымдармен салыстырылып берілді. 330-ші бет. Лермонтовтың аяқталмай қалған романынан аударма. Абай алғашқы екі тарауымен, үшінші тарауынан басын өлеңмен еркін аударған. Онда түпнұсқа мазмұнының ұзын ырғасы ғана бар. Біраз жерлері қалдырылып кеткен. Романда екінші Екатерина падиша тұсында болған нақты оқиғалар суреттеледі. Оған жазушының бала кезінде нағашы әжесі Арсениевадан естіген әңгімелері арқау болған. Лермонтов шығармаларын зерттеушілердің пайымдауынша, егер роман аяқталған болса, онда әрі қарай сөз жоқ. Пугачев көтерілісіне байланысты оқиғалар баяндалатын болуы керек. Шығарманың анық тақырыбы белгісіз, өйткені қолжазбаның бірінші беті жыртылып кеткен. Аударманың алғашқы нұсқасында екінші тарауы елуге келген шашы бурыл тартқан, үшінші тарауы бай ер деді артынан ере бердім деп басталса керек. Ал Мүрсейіт қолжазбасында тарауға бөлінбей тұтас жазылғандықтан сол күйінде басылып келеді. Алғаш рет 1933 жылғы жинақта жарық көрген. Содан бергі абай шығармаларының барлық басылымдарына енгізілген. 331-ші бет.